ჩვენი პროგრამის მეორე ნაწილში პატივცემულოსმენელებო სპეციალური გადაცემა პროფესორ მიხეილ მიხაკო წერეთლის დაბადების 105 წლისთავი ციკლიდან ქართველები უცხოეთში გესაუბრებათ დავით თაბორიძე. პროფესორი მიხეილ წერეთელი დაიბადა 1878 წლის 23 დეკემბერს და გარდაიცვალა 1965 წლის 2 მარტს ქალაქ მიუნხენში და დაკრძალულია პარიზის ახლომდებარე დაბა ლევილის ქართულ ძმათა სასაფლაოზე, სხვათა შორის ცნობილი ქართველი მწერლისა და მოაზროვნის გრიგოლ რობაქიძის გვერდით. ჯერ გავეცნოთ პროფესორ მიხეილ წერეთლის ცხოვრებას, ბიოგრაფიულ მონაცემებს, რომლებიც გამოქვეყნებულია ჟურნალ ბედი ქართლისა სპეციალურ ნომერში, რომელიც დაიბეჭდა პარიზში 1948 წელს და რომელიც მთლიანად მიძღვნილი იყო პროფესორ მიხეილ წერეთლის დაბადების 60-მეათე წლისთავისადმი. ბედის ქართლისაში სხვათა შორის ვკითხულობთ. პროფესორი მიხეილ წერეთელი დაიბადა 23 დეკემბერს 1878 წელს სოფელ ცხრუკვეთში, ზემო იმერეთში. ამ სოფლის წერეთლების ოჯახში, განსაკუთრებით მიხეილის მამისა და მისი ორი ძმისა, დიდი ტრადიცია იყო დაცული ქართული მწიგნობრობისა და საზოგადოდ ქართველობისა. ვეფხისტყაოსანი იქ კაცმა და ქალმა ზეპირად იცოდა და პატარა მიხეილს ჯერ კიდევ წარაკითხვის არ მცოდნეს, ადგილები მოჰყავდა ვეფხისტყაოსნიდან სტუმრების შესაქცევად. ქუთაისში კლასიკური გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ მიხეილ წერეთელი სწავლობდა კიევის უნივერსიტეტის ბუნებისმეტყველების ფაკულტეტზე, საიდანაც 1900 წელს პოლიტიკურ გამოსვლებში მონაწილეობის მიღებისათვის გამორიცხული იქნა. ერთი წლის შემდეგ მიხეილი შედის პარიზის უნივერსიტეტში, მაგრამ არც აქ სწყალობს მას ბედი. ერთ საჯარო დემონსტრაციაში მონაწილეობისათვის იძულებულია დასტოვოს პარიზი და გადავიდეს ლონდონში. შემდეგ ის განაგრძობს სწავლას ჟენევის უნივერსიტეტში, ამავე დროს უერთდება პარიზში მყოფ დეკანოზიშვილის ჯგუფს და 1904 წელს ესწრება ფედერალისტთა პარტიის კონგრეს ჟენევაში. იმავე წელს დეკანოზიშვილის დავალებით მიხეილი მიემგზავრება საქართველოში, ასრულებს დაკისრებულს მისიას და ბრუნდება უკან. 1905 წელს იგი ისევ საქართველოშია და მუშაობს ფედერალისტებთან ერთად. 1908 წელს მიხეილ წერეთელი აწარმოებს მუშაობას სტამბოლში დიდი გავლენისა და მდგომარეობის მქონე მაჰმადიან ქართველებთან, რომელთაგან ბევრმა დიდი დახმარება გაუწია საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტს, როდესაც იგი პირველი დიდი ომის დროს ოსმალეთში მოქმედებდა. იმავე წელს მიხეილი ბრუნდება თბილისში და პეტრე სურგულაძესთან, ვალერია გუნიასთან და სხვებთან ერთად არსებს საიდუმლო ჯგუფს საქართველოს დამოუკიდებლობისა, რომლის ორგანო იყო ერი და რომელიც ცენზურასაგან ხშირად დახურული სხვადასხვა სახელით გამოდიოდა. 1910 წელს, როდესაც დიდი დევნა იყო ქართველ ნაციონალისტთა და ბევრი მამულიშვილი გადაასახლეს რუსებმა, მიხეილ წერეთელი მიდის ლონდონში, სურგულაძე კი ჟენევაში, სადაც მან ძმებთან, კერესელიძეებთან ერთად განაახლა დამოუკიდებლობის ჯგუფი და გამოსცა გაზეთი „თავისუფალი საქართველო“. ლონდონში ყოფნის დროს მიხეილ წერეთელი იწყებს აღმოსავლეთის მეცნიერების შესწავლას, რასაც განაგრძობს გერმანიაში, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტში. აქ ის ეცნობა ასირულოგიას, საზოგადოდ სემიტურ ფილოლოგიას, ეგვიპტოლოგიას, აღმოსავლეთის ისტორიასა და კულტურას, ამთავრებს სწავლას და ღებულობს დოქტორის ხარისხს. 1914 წელს ომის გამოცხადებისთანავე დამოუკიდებლობის ჯგუფი გაცხოველებულ მუშაობას იწყებს, არსდება დამოუკიდებლობის კომიტეტი, სადაც მიხეილ წერეთელი დიდ როლს თამაშობს. გერმანიაში მოქმედებდნენ მასთან ერთად მაჩაბელი და კერესელიძე. დანარჩენი წევრები კომიტეტისა მუშაობდნენ ოსმალეთში. 1916 წელს ლოზანში იმართება ეროვნებათა კავშირის კონგრესი, იქ მიხეილია საქართველოს წარმომადგენელი. 1917 წელს ომის ქარტეხილის დროს მიხეილ წერეთელი მოემგზავრება საქართველოში წყალქვეშა ნავით მელიტონ ქაცივაძესთან ერთად სხვადასხვა დავალებებით. ერთი წლის შემდეგ ხელმეორედ მოდის იგი ისევ წყალქვეშა ნავით საქართველოში. 1918 წელს საქართველო თავისუფალია. გერმანიაში ჩამოდის მისი დელეგაცია და აქ თავდება მუშაობა დამოუკიდებლობის კომიტეტისა. 1919 წლებში მიხეილ წერეთელს ხედავთ საქართველოს წარმომადგენელად სკანდინავიაში. 1920 წელს იგი მიწვეულ იქნა თბილისის უნივერსიტეტში ასიროლოგიისა და ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის პროფესორად. დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ, ესე იგი 1921 წლის თებერვალ-მარტის შემდეგ, მიხეილი ბრუნდება ბერლინში. ორი წლის განმავლობაში მას უკავია კათედრა ასტროლოგიისა და ქართული ენისა ბრიუსელის უნივერსიტეტში, ხოლო 1923 წლიდან 1943 წლამდე ბერლინის უნივერსიტეტში ქართული ენისა და მწერლობისა. პოლიტიკურ მუშაობასთან ერთად მიხეილ მას საზღვარგარეთ დიდი მეცნიერული მუშაობაც გასწია. მიხეილი მუდამ არაჩვეულებრივ სიყვარულს და მუყაითობას იჩენდა მეცნიერებისადმი, ხოლო ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ მეცნიერებას არასოდეს არ დაუჩრდილავს მისი დიდი პატრიოტული შეგნება მოვალეობისა ერის წინაშე, რომელსაც იგი ყოველთვის ყველაფერზე მაღლა აყენებდა. აი ერთი აზრი პროფესორ მიხაკო მიხეილ წერეთელისა. არიან მოვალეობანი, წერდა ის, ადამიანისა უმაღლესნი ყოველ მეცნიერულ და მსგავს მოვალეობათა. მოვალეობანი მოქალაქისა საზოგადოების წინაშე, მოყვასისა მოყვასის წინაშე და ცხოვრების გზა იგი განულის სრული ზღირსებით, ვისაც ძალუც განსაზღვრულ დროს შესაფერი მოვალეობა აღასრულოს, თუ გინდ ეს მოვალეობის აღსრულება მისი სიცოცხლის მსხვერპლად შეწირვასაც მოითხოვდეს. ასე ამბობდა, ასე წერდა პროფესორი მიხეილ წერეთელი. სწორედ ამით დაემსახურა მიხეილ წერეთელმა უსაზღვრო პატივისცემა თანამებრძოლთა, თანამემამულეთა და სამშობლოს თავისუფლება და წარმატება თავის არსებობის საფუძვლად მიაჩნდა და კლდესავით იდგა ეროვნული აზროვნების სადარაჯოზე. მან ჯოჯოხეთურ პირობებიდან ქართული სიტყვა, ქართული სული გამოიტანა და დაიცვა. ყოველი მისი მოქმედება და ნაბიჯი ამკობს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისათვის ბრძოლის ისტორიას. უფლება აყრილ საქართველოში მიხეილ წერეთლის სიტყვა მეხივით ხუხდა და ეროვნულ ბრძოლას ცეცხლის ენერგიას აძლევდა. მისი წიგნი „ერი და კაცობრიობა“ უდიდესი ყუმბარა იყო, რომელიც მან ეროვნულ იდეის უარმყოფელთ ესროლა. დიდ ილიას მიმდევარმა ერთადერთ რეალობად ერი აღიარა და ეროვნული პრობლემა ჭერმეტყველურად დაასაბუთა. ერი და კაცობრიობა გადაიქცა მებრძოლი თაობის სახელმძღვანელო წიგნად, მის გამწვრთნელად და აღმზრდელად. მიხეილი საქართველოს იდეას ძველ წარსულში ეძებდა. მისი იდეალი არ არის მარტო დამოუკიდებლობის მოპოვება, არამედ აღდგენა ძველი საქართველოსი. ქართველი ერის ძველი სამკვიდრებელი საუკუნეთა განმავლობაში ბრძოლის ველია საქართველოსა და მის მეზობელთა ამბობს იგი ერთ-ერთ წერილში და მიუხედავად იმისა რომ მის ხან მტერს რჩება ხან მის კანონიერ პატრონს მიუხედავად იმისა რომ იქ ქართლობამაც იყლო და ნაწილი მისი უცხოს ხელშია საქართველო მას მაინც დაკარგულად ასვლის ვერც ჩათვლის და მისი დაბრუნება და კვლავ გაქართველება შექმნა ძველი საქართველოსი არის და იქნება მუდმივი მისწრაფება ქართველისა მუდმივი პოლიტიკური იდეალი მისი რომელიც მას აძლევს ძალას სიამაყეს და რწმენას თვისი ერის მომავლისა ძალა თვით ეს რწმენა ეს იდეა ძველი საქართველოს აღდგენისა უამისოთ თვით საქართველოს იდეა არარეობა სინამდვილე რას მოგვიტანს ხვალ სულ სხვა მაგრამ იდეა იდეალი უკვდავი უნდა რჩებოდეს როგორც ძალა ქართველთა შთამომავლობათა მამოძრეებელი აი ამ დიად იდეის სამსახურში იყო მიხეილ წერეთელი მთელი თავისი სიცოცხლე მას ქადაგებდა და იცავდა უმაღლეს სისრულემდე მიღწეული კულტურის მატარებელი იგი აგრეთვე უაღრესად ფაქიზი და სპეტაკის სულის პატრონია მიუხედავად უძნელეს საარსებო პირობებისა მიუხედავად იმისა რომ გზა მუდამ ეკლიანი და სიმწარით აღსავსე ჰქონდა მიხეილი შორს იყო ცხოვრების ყოველდღიურ სიტლანქისაგან და სიმახინჯისაგან დადგა ნათელ მაღლობზე ერის ერთგულ გუშაგად და მეკომაგეთ როგორც ვიცით მეტი ნაწილი თავის ცხოვრებისა მან უცხოეთში გაატარა მაგრამ იგი მუდამ იყო და დარჩა მესაიდუმლეთ ქართველი ერის ტანჯული გულისა მარად და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანა შენი სისხლითა გული სრულად გარდამებანა ასე წერს პატივცემულონ სპენელებო პროფესორ მიხეილ წერეთელზე ჟურნალი ბედი ქართლისა პროფესორ მიხეილ წერეთელის დაბადებიდან 105 წლის თავის შესრულებასთან დაკავშირებით ახლა კი გაგაცნობთ პატივცემულონ სპენელებო ამონაწერებს დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას დამოუკიდებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ევგენი გეგეჭკორისა და დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის მთავარსარდალის გენერალ გიორგი კვინიტაძის მისალოც წერილებიდან რომლებიც მათ მისწერეს პროფესორ მიხეილ წერეთელს დაბადების 70-ე წლისთავის შესრულებასთან დაკავშირებით და რომლებიც გამოქვეყნებულია ჟურნალ ბედი ქართლისას მიხეილ წერეთლისადმი მიძღვნილ საიუბილო ნომერში, რომელიც გამოიცა პარიზში 1968 წელს. დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია თავის მისალოს წერილში სხვათა შორის წერს. მიხაკო თავიდანვე იყო და დარჩა პატრიოტი სამშობლოსი, პატრიოტი კაცობრიობის. ამ ორი მოვალეობის გაერთიანება და მათი საერთო ხაზით მუშაობა მისი მუდმივი საზრუნავი საგანია. დამოუკიდებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ევგენი გეგეჭკორი თავის მისალო წერილში სხვათა შორის ამბობს. ძვირფასია იუბილარის ღვაწლი ქართულ მეცნიერების დარგში კერძოდ და ჩვენი ერის აღორძინების საქმეში საერთოდ. დამოუკიდებელი საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე კი თავის მისალოს წერილში სხვათა შორის წერს. დიდი სიამოვნებით მეც მინდა მიულოცო ეს დღე ჩვენს განთქმულს არა მხოლოდ მეცნიერს, არამედ იმ კაცს, ვინც ჩვენ დროს პირველმა აღმართა დროშა საქართველოს განთავისუფლებისათვის და ისიც იმ დროს, როცა ამაზე ოცნებაც არ შეიძლებოდა. ახლა კი გაგაცნობთ პატივცემულონ სვენელებო ინტერვიუს პროფესორ მიხეილ წერეთელთან, რომელიც ჩაწერილი იქნა მაგნიტოფონის ფირზე 1960 წლის 1 მარტს და უკვე მაშინ გაგაცანით რადიო თავისუფლებით. აი ეს ინტერვიუ. პროფესორ მიხეილ წერეთელს ესაუბრება ქართული რედაქციის წევრი დავით თაბორიძე.
ბატონო პროფესორო, ჟურნალ ბედის ქართლისაში უკანასკნელ ნომერში ნახეთ თქვენი მეცნიერული ნარკვევი გერმანულ ენაზე დას სუმერიშე უნ დას გეორგიშე, ქართულად სუმერული და ქართული ენები. წავიგითხე არ ვამბობ განზრახ, ვინაიდან ეს მეცნიერული ნარკვევი გასაგებია მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალისტებისათვის. რა სიტყვებით თქვენ ბატონო პროფესორო ამ ნარკვევის შესახებ?
სუმერული ენა მაინტერესებდა იმ დღისგან, როდესაც ასიოლოგია იმდენად შევისწავლე, რომ სუმერული ტექსტების კითხვა შესაძლებელი ყოფილიყო შემთხვევით და გასაგებ. მაშინაც შევნიშნე, რომ სუმერულსა და ქართულს შორის იყო ძალიან ახლო ნათესაობა. არათუ ახლო ნათესაობა, არამედ შემიძლია ვთქვა, რომ გენეტიკური ნათესაობაც კი. ორმა მოვლენამ დამარცხა ამაში. ერთი იყო სრული მსგავსება და ხანდახან იდენტიურობაც, ორთანხმოვა სუმერულ და ორთანხმოვა ქართულ ძირთა შორის, განსაკუთრებით ზმნის ძირთა შორის და ზმნას ენათა შედარების დროს გასაგებია უმთავრესი და უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მეორე მოვლენა იყო მსგავსება ქართული ზმნისა და სუმერული ზმნის აგებულობისა. თითქმის ერთი და იგივე აგებულობა ახასიათებდა ორივე ენას. ამით წახეზებულმა დასწერეს სუმერულსა და ქართულის შესახებ ჯერ ქართულად თხზულება, რომელიც გამოქვეყნებული იყო საქართველოში კრებულ გვირგვინში და შემდეგ ინგლისურად, რომელიც გამოქვეყნებული იყო ინგლისურ ჟურნალში Journal of the Asiatic Society 1913-დან 1916 წლამდე. მართალია, თურმე 7 წლის წინათ ერთ ჩეხს გამოუკვლევია სუმერული და ქართული და იმერე დასნამდე მისულა.
ისიც როგორ დასნამდე თქვენ წიგნებს? ერთნაირად
კი. მე ეს არ ვიცოდი. მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ მიმითითე სამსრულებაზე და როცა წავიკითხე, რასაკვირველია, ჩემ კმაყოფილებას საზღვარი არ ჰქონდა, რადგანაც ერთი და იგივე შედეგი მიიღო მიღებას და ჩემსას. რასაკვირველია, მე პრიორიტეტის მიმდევარი არასოდეს არ ვყოფილა და დიდი სიამოვნოვი დღესაც აღმოჩენის ღირსებას ვაკუთვნებ იმ ჩეხს კრამარს.
და სისტემაც ეს და იგივე ქონდა თუ სისტემებში განსხვავება იყო თვითონ?
რასაკვირველია, დიდი განსხვავება იყო ჩვენ შრომასა და მის შრომას შორის. ის იმისი შრომა ნაკლები იყო, მაგალითები ძალიან ბევრი შემსდა, მაგრამ მაინც აღმოჩენა მაინც იყო. ჩემი შრომა უფრო გაფართოებული იყო, უფრო მეტი მაგალითებით დასამუშავებული და სხვა, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი მნიშვნელობა ეს არის, რომ სუმერულ ენას დღიდან მისი აღმოჩენისა მეცნიერები ადარებდნენ ყოველნაირ ენას, ინდოგერმანულს, სემიტურს, მონგოლურს, ზოგიერთი იმაზრისაც იყო, რომ სუმერელები ჩინეთიდან არიან მოსული ზღვისითო და სხვა და სხვა. და რასაკვირველია, ეს ძველი თეორიები მე ყოველად შემსწრად მიმაჩნია და მით უმეტეს, რომ უკანასკნელმა გათხრებმა სუმერეთის ქვეყანაში, ანუ სამხრეთ ბაბილონიაში, დღეს ნათლად დაამტკიცა, რომ სუმერელები არა აღმოსავლეთიდან, არა ჩინეთიდან და ზღვის გზით, არამედ ჩრდილოეთიდან არიან განმოსახლებული. მას ადამე ერთ დროს, მას უკან 1000 მაძლევმა გაიარა, ყოფილა ერთი რასა დაახლოებით კავკასიიდან დაწყებული სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე და ციაზიის აღმოსავლეთში, რომელიც შესდგებოდა სხვადასხვა ერთაგან და ეს ერები ლაპარაკობდნენ მონათესავე ენებზე.
როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველი შრომა თქვენ დაგეკარგათ ომის დროს ამისი.
ეს საქმებად ნუ აი ასე იყო. როდესაც მე გამოაქვეყნე ინგლისურ ენაზე და ქართულ და ინგლისურ ენაზე პირველი ჩემი შრომა, მას შემდეგ შევდეგი უფრო დეტალურად შესწავლა სუმერული ენისა. შევკრიბე დიდი მასალა, როგორც სუმერული, ისე ქართულ, ჭანურ, მეგრულ, სვანური. დავწერე ახალი შრომა, გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე პირველი ორი შრომა იყო. მაგრამ ომის დროს ეს შრომა დაიბარა. ცოტა რაღაცა გადარჩა იქ და ამ ნაშრომის მიხედვით დავწერე ეს პირველი ნაწილი ამ სუმერულს და ქართულს.
იგი აღადგინეთ ყველაფერი, შემდეგ
ხელმეორედ. რა ისა ძალიან ძნელი იყო, ძალიან მასალა დაგარგული იყო. მოვერევი თუ არა მეორე ნაწილის აღდგენას, მორფოლოგიას, თუ საქართველოდან არ მივიდე შესაძლებელი მასალები, რა
მოგახსენებთ?
ძნელი იქნება ჩვენთვის.
თქვენ ეკუთვნით ჩვენი მეცნიერების ამ გენერაციას, რომელმაც ჩამოყალიბა და დაარსა თბილისში ჩვენი ქართული უნივერსიტეტი 1700 ბატონობის შემდეგ. რას გეტყოდით ამ ღირსშესანიშნავი მოვლენის შესახებ?
1917 წელს დაარსა ქართული უნივერსიტეტი. საუბრობთ მე მოწამე არ ვიყავი ამ უნივერსიტეტის დაარსების დღეს. მაშინ სხვა საქმე მქონდა გერმანიაში და თვით საქართველოსაც, საქმე წმინდა პოლიტიკური, რომელიც ემსახურებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. მე საქართველოში ჩავედი 1920 წელს, როდესაც ჩვენი უნივერსიტეტი უკვე დაარსებული იყო და ახდენდა ისე შთაბეჭდილებას, თითქოს არა სამი წლის მოღვაწეობა ქონოდეს გადახდილი ჩვენ უნივერსიტეტს, არამედ 30 წლის და შეიძლება 50 წლისაც. იმდენი რამე იყო გაკეთებული, ისეთნაირად იყო მოწესრიგებული უნივერსიტეტის საქმე, იმხელა დიდი ბიბლიოთეკა შეეხნა, რომ მართლაც განსაცვიფრებელი იყო ამ უნივერსიტეტის ნახვა. ამას უნდა უმადლოდეთ, ბატონო, იმ დიდ მოღვაწეებს, რომელთაც დაარსეს უნივერსიტეტი 1917 წელს, როდესაც საქართველომ ასი თვისზე თავისუფლად ამოისუნთქა ყველა მეცნიერი ქართველი და ასეთები დევნილი იყვნენ რუსეთის უნივერსიტეტებში, გამოეშვნენ საქართველოსაგან იმ მიზნით, რომ ქართული უნივერსიტეტი დაერსებიათ ქართული სამეცნიერო კერა.
ეს მართლაც
ესენი იყვნენ, ბატონო: იოანე ჯავახიშვილი, აკაკი შანიძე, იოსებ ყიფშიძე პეტერბურგიდან, პეტრე მელიქიშვილი, ძმები მოსეშვილები ოდესიდან, ახვლედიანი გიორგი და ალადაშვილი და ნათიშვილი ხარკოვიდან და ბევრი სხვა. ზოგი ენათმეცნიერი, ზოგი ისტორიკოსი, ზოგი ქიმიკოსი, ზოგი ანატომი, ექიმი, ორნალი და სხვა და სხვა. მათ შინ დახვდნენ საქართველოში ექვთიმეთა ყაიშვილი, ცნობილი არქეოლოგი, შალვა ნუცუბიძე, ცნობილი ფილოსოფოსი, კორნელი კეკელიძე, ცნობილი მკვლევარი ქართული ლიტერატურისა, ფილიპე გოგიშაიშვილი, ცნობილი ეკონომისტი, სპირიდონ ვისალაძე, ცნობილი ექიმი, ტიტო უზნაძე, ცნობილი ფილოსოფოსი და ფსიქოლოგი და სხვა და სხვა. აი ამ თავგაზრდილმა ქართველ მეცნიერებმა დიდად პატრიოტული ულად განწყობილმა ხალხმა დაარსა იმ საშინელ პირობებში ქართული უნივერსიტეტი, გადალახა ყოველივე დაბრკოლება და როდესაც მე სამეზრის უნივერსიტეტი, სამეზრის შემდეგ ეს უნივერსიტეტი ვიხილე, განმეორებით მოგახსენებთ, განსვიფრებაში მოვედი. უნდა მოახსენოთ თვით ერთი პირადი საქმე. მე, ბატონო კარლე, არასოდეს არ მქონია მიდრეკილება პროფესორი
კონსტარიყა
ან პროფესიონალური მეცნიერი. მაინტერესებდა სხვადასხვა საკითხები, ასე თუ ისე ამ საკითხებზე მუშაობდი და ამით ვაიდა მოყოლილი. მაგრამ სრულიად შემეწირა ჩემი ძალღონე, ამისთვის ამსრულდა, რადგანაც არ უსნობდი ჩემ თავს ამისათვის არც მომზადებულად და არც სრული მქონდა ამის და არც მიდრეკილებად. მიუხედავად მაგისა, იოანე ჯავახიშვილი მოგზანდა და მითხრა, რომ
თვითონ პირადად მოგზანდა თქვენთან იონე ჯავახიშვილი.
თქვენ უნდა ჩაიყაროთ, ბატონო, ორი საგანი, უნდა ასწავლოთ უნივერსიტეტში ასიოლოგია, რადგან ჩვენ ასიოლოგია ყავს და ძველი აღმოსავლეთის ისტორია.
გამისი კათედრები არსებობდა მაშინ?
არ არსებობდა.
თქონდა შეგეხმა.
კი. ოთხარი ბატონო ივანე, ერთი და შემიძლია და ახლა ვუყი. ორი კათედრა სად გავშვებ და გავმეორე ის რა მე თქვენ გითხარით, რომ ეს ბატონო შეგეხმება, ჩემი საქმე არ არის და ივანე ისეთი კაცი იყო, რომ რაღაცა გამოსაზრელი სიყვარული და პატივისცემა და ხათი ქონდა დამსახურებული ჩვენ ქვეყანაში და ესეს კატეგორიულად მითხრა, აი რაცა უნდა გაგიჩერდეს, უნდა აიღო და უთხარი ბატონო, დასვენება მინდა, დაღლილი ვარ, დიდი ხნის 4 წლის მუშაობის შემდეგ დაისვენებ და აიღებ. იძულებული ვიყავ ეს გამორჩილებული ვიყავ ის ბრძანებას, ძალიანს მისი სიტყვა,
მისი ავტორიტეტი
იყო სიახლოვეს ჩვენთვის, მაგრამ საუბედუროდ დიდი ხნის მოღვაწეობა ჩვენ უნივერსიტეტში მე არ დამთავრდა. მხოლოდ ერთი სემესტრი ვკითხულობდი ამ ორსაგამში ლექციებს. ამ მოკლე დროის განმავლობაში ვერც მოწაფე გავცვენი, ვერც ერთი
ცენტრი
მოძილების სწავლულებთან, როგორც მაგალითად დღეს ცნობილი დიდი პროფესორი ვალამ თოფურია და სხვანი, მაგრამ საქართველოს თავის დამოუკიდებლობა დაკარგა. მე ჩემ სამშობლოში აღარ დამეთქმულებოდა და დავდოვე ჩემ სამშობლო და გადმოსახლე ისე უცხოეთში.
და როგორ არის დღეს საქმე საქართველოს?
დღეს ბატონო, ასიოლოგიის კათედრა ან ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრა, როგორც მე ვიცი, საქართველოში არ
არსებობს.
მხოლოდ არის ორი მეცნიერი, რომელიც სხვადასხვა საკითხებს, რომელიც დაკავშირებულია ძველ აღმოსავლეთთან, ამუშავებენ და ძალიან კარგადაც. ეს არის უპირველეს ყოვლისა მელიქიშვილი, რომელმაც სპეციალურად აიღო ურარტუს რუსულის წარწერების შესწავლა და ამან გამოსცა დიდი წიგნი რუსულად საინტერესო, სადაც ყველა ეს ტექსტები, რომელიც მის განკარგულებაში იყო, არის ნათალი და კომენტარებით აღჭურვილი. მეორე არის ჩემი ძმისწული გიორგი წერეთელი, ეს განთქმული სემიტოლოგი თბილისში, სემიტოლოგიის სპეციალისტი, არაბულის, ებრაულის, არაბულის და სხვა, რომელიც აგრეთვე დრო გამოშვებით ეხება ხოლმე ამ საკითხებს.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, ქართულ მეცნიერებს დღეს საქართველოში გააჩნიათ ის თავისუფლება, რაც საჭირო იყო ასე ვთქვათ მეცნიერისათვის, რომ გამოიგზოს ის საკითხები, რომლებიც მათ აინტერესებს, თუ შევიწროებული არიან ამ თავისუფლების მხრივ?
ჩემი დაკვირვებით რამდენადაც მსჯელობა შეიძლება იმ წიგნთა მიხედვით, სამეცნიერო წიგნთა მიხედვით, რომლებიც ჩვენ მოგვიდეს საქართველოდან, მათ აქვს სრული შესაძლებლობა ადგილობრივ იკვლიონ რაც სურს. საშუალებაც აქვთ ამისი, ძველი ლიტერატურა თუ გათხრები, თუ სხვა მისამებია, თუ ხელოვნების ნაშთების შესწავლა, ამისი მათ სრული შესაძლებლობა და სრული თავისუფლება. მაგრამ თუ როგორ უნდა დასწერო, აქ ცოტა შეზღუდულია. იქ უკვე ნაკალნახელია ერთი ხაზი, ერთი ტენდენცია და ერთი მსოფლმხედველობა, რომელსაც ჩვენ მეცნიერი ვერ გადავხვევს.
თიზად გმადლობთ ბატონო პროფესორო ამ ინტერვიუსათვის. ეს იყო პატივცემულო მსმენელებო ჩვენი სპეციალური გადაცემა პროფესორ მიხეილ წერეთლის დაბადების 105 წლისთავი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.